Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga senantiasa dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya teman-teman, aku minta maaf ya beberapa hari ini nggak bikin podcast karena sibuk mondar-mandir Jogja Bogor. Sebenarnya di jalan kepengen bikin podcast sih, cuma sayangnya background di bisnya itu musiknya adalah musik dangdut. Jadi nggak enak banget ya kalau ngomongnya lagi serius-serius gitu ya, muhasabah diri tapi backgroundnya musik dangdut gitu. Jadi karena nggak kondusif, jadi aku nggak bikin podcast, dan baru kali ini ada kesempatan untuk bikin podcast lagi. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman, bisa jadi forum kita belajar bersama, belajar untuk menghadapi kehidupan yang sulit ini. Lebay banget ya. Jadi ya gitu ya teman-teman. Nah, malam ini aku gak sendiri, aku ditemani sama teman kamarku. Teman kamarku di Jogja. Yuk kenalan. Silahkan. Dengan siapa?
Hai, nama aku Dea.
Siapa dia?
Ya, apa lagi, Mbak?
Dia itu siapa?
Apanya? Itu Dea, teman kamarnya Mbak Ulfa.
Ya, jadi Dea ini adalah teman sekamar aku di Jogja. Kita tinggal mengontrak bersama dan kita mau sharing-sharing tentang tema kita malam ini ya. Ini juga tema yang sedang aku rasakan sih. Kegagalan gitu ya. Jadi kemarin baru saja dapat berita kalau aku ternyata tidak lolos beasiswa gitu. Jadi itu sedih banget sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, enggak berlarut-larut di sana ya. Kita akan bahas bareng gimana sih pengalaman kita pernah gagal, dan yang lebih penting adalah gimana cara kita untuk bangkit gitu dari kegagalan. Nah, kalau dia sendiri pernah enggak sih mengalami kegagalan dalam hidup?
Pernah.
Pasti banyak pernah ya. Iya benar. Apa nih pengalaman yang pernah didapatkan dari kegagalan? Pengalaman gagal sama?
Ya karena sekarang penelitian.
Semester ya, berapa ngomong-ngomong ya?
Semester Gak boleh disebutkan.
Terlarang gitu ya.
Iya, jadi ya kalau paling kalau penelitian karena memang berhubungan dengan bahan yang bahan kimia. Kalau sains kan emang pasti gagal-gagal enggak kan gitu. Jadi ya sering gagal di sana gitu. Terus dulu juga SMA pernah gagal enggak dapet juara gitu pas lomba. Sebenarnya banyak sih, Mbak, tapi yang membekas, yang paling membekas kegagalan itu ya pas SMA itu.
SMA itu gimana itu? Sampai kemudian menjadi memori yang tidak terlupakan hingga hari ini.
Jadi tuh sedih lah. Apa ya, dulu tuh kan kayak jadi seseorang yang diharapkan oleh guru, teman-teman, kayak keluarga gitu. Orang yang akan mendapat juara, jadi perwakilan sekolah lah, Mbak, ya kan itu OSN kan. Terus yang masih tingkat kabupaten, terus kayak udah PD juga gitu. Terus kayak pas hari H itu udah kayak semangat,
yakin gitu, ya, gitu. Membawa pulang juara
ya, gitu. Kayak temen-temen tuh di mobil aja tuh, pasti Dea dapat juara, pasti Dea itu kayak ada beban juga sebenarnya kan gitu. Kalau nggak juara gimana gitu. Sebenarnya aku biasa aja, tapi malunya itu gitu. Terus pas lombanya itu kayak aku tuh melihat banyak banget kecurangan gitu. Jadi yang membuat aku langsung mentalnya tuh langsung kok gini sih. Jadi tumben banget dalam perlombaan yang aku ikutin itu langsung melihat kecurangan gitu, kayak kerjasama antar sekolah. Soalnya nggak apa ya, duduknya tuh nggak ditentuin gitu loh, Mbak. Jadi bebas, boleh duduk dengan temen SMA sendiri kayak gitu. Terus yang di belakang tuh kayak kerjasama sama yang di depannya tuh kayak kan kok gini sih.
Padahal langsung, OSN ya.
Mentalnya tuh kayak langsung. Terus pas menjawab soal tuh kayak udah pikirannya itu nggak fokus gitu, kayak yang penting aku selesai. Dan kebetulan tempatku itu panas, jadi ngelihat soal itu jadi
tambah panas gitu.
Iya, jadi kayak udah deg-degan. Yang penting kayak soal sepele aja tuh kan, kalau kimia tuh kayak ngitung MR salah angka aja tuh kan semuanya langsung salah kan, kayak gitu. Ya udahlah gitu. sebenarnya aku udah kayaknya aku nggak dapet juara gitu, tapi temen-temen tuh pasti deh sampai ada yang mimpiin aku tuh juara gitu,
sampai jadi ada yang mimpiin juga.
Jadi temen gitu, aku mimpiin lo deh kemarin kamu juara 3 gitu. Wah, ya aku sih ya berdoa aja, pokoknya banyak banget yang mengharap, kayak adik-adik tingkat juga yang temen-temen OSM gitu kayak berharap, tapi ternyata pas pengumuman. Dan aku tuh nanya ke orang yang dapet juara, temen aku gitu, gimana kimia gitu kan, satu ini, ternyata satu deh dan aku gitu, kayak langsung tuh sebenarnya kayak nggak mau bilang selamat, tapi gimana, kayak pengen langsung nangis gitu mama, tapi selamat ya dengan mencoba tersenyum gitu, sebenarnya tuh terpukul banget gitu, selamat ya gitu, iya, terus ya udah ya tetap sekolah, tapi pas pulangnya itu langsung mengurung diri, lebay banget,
kayak di sinetron kali ya, nangis di kamar mandi gitu, ya, duduk termenung,
mungkin gara-gara nonton sinetron Indonesia kali ya mbak, jadi pulang-pulang kebetulan kan sekamar berapa gitu, tapi aku doang yang di sana
nangis di bantal.
Iya, aku kunci kamar terus bantal, ambil bantal terus nangis. Ya Allah, lebay banget
ini ya teman-teman, parahnya didikan dari sinetron membuat kita semakin alay gitu dalam menghadapi masalah.
Iya tuh lebay banget, kayak meratapi, bener-bener meratapi, kayak ya Allah aku nggak pengen sekolah lagi, aku nggak pengen ketemu guruku pembina kimia kan, tapi ya gimana ya, dan itu wali kelas juga ya, pasti nggak mau pasti ketemu, jadi ya udah deh hadapi aja ya.
Jadi mungkin dari ceritanya dia juga nggak jauh beda sih dengan apa yang pernah aku alami, ya kegagalan yang pernah aku alami ya baru-baru ini kayak gitu ya. Terkait dengan beasiswa juga kan, ada satu temanku yang juga daftar dan ternyata yang dapat temanku, aku nggak dapat, padahal dari awal udah optimis gitu ya, insyaallah bisa, apalagi yang pas proses pendaftaran itu yang dapat balasan dari dosennya itu aku gitu, sementara temanku nggak dapat, tapi ketika rasanya sama gitu ya, tapi dari situ aku juga jadi belajar gitu, ya Allah emang ini mungkin cara Allah menundukkan kesombongan kita ya. Kalau di dalam salah satu hadis itu kan sombong itu selendangnya Allah gitu. Nah, mungkin bisa jadi pada kondisi itu Allah itu ingin mengingatkan kita bahwasannya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong gitu ya. Merasa kayak udah percaya diri nih dengan kemampuan kita sendiri, seolah teman-teman kita yang lain itu enggak lebih daripada kita gitu. Padahal ya, amat mudah kan bagi Allah untuk kemudian menghadirkan seseorang yang lebih, atau bahkan yang lebih sakitnya adalah orang yang kita anggap lebih rendah dari kita kemudian bisa mengalahkan kita, seolah-olah kayak gitu ya. Itu kan cara Allah bagaimana mengingatkan kita, tapi yang perlu kita syukuri adalah Allah itu masih ngingetin kita loh gitu ya, sampai pada posisi kayak gitu. Jadi hikmah yang bisa kita dapat sebenarnya dari kegagalan itu tadi ya, salah satunya menyadarkan kita ya, bisa jadi di proses kita berupaya ada terbesit kesombongan, ada terbesit sesuatu yang istilahnya harusnya itu enggak kita ikutkan gitu dalam prosesnya. Gitu ya teman-teman, satu hal yang bisa kita ambil pelajaran. Nah kemudian nih yang selanjutnya, apa sih yang membuat kegagalan itu berasa semakin sakit?
Ya kalau aku sebenarnya tuh ya aku biasa aja gitu loh mbak, tapi karena semua orang tuh berharap ke aku, sampai ada yang mimpiin aku sampai apa ya, kayak teman-teman kelas itu pasti dia juara gitu, kayak guru-guru juga kayak ngomongin ya, soalnya sebelumnya itu emang aku sering diikutkan lomba gitu, kayak emang udah diproyeksikan sama guru gitu pembinanya, tapi ya karena kayak menghancurkan harapan teman-teman tuh jadi kayak sakit banget, sakit gitu sebenarnya tuh kalau nggak berharap yang lain tuh sebenarnya biasa aja
ya. Benar-benar iya, karena ada orang yang bergantung ke kita, kayak ada orang yang menaruh harapan ke kita, kita jadi ngerasa nggak enak gitu ya, nggak mendapatkan ini. Sebenarnya mah kalau kalau kita pikir-pikir ya udah sih, namanya gagal ya itu juga kan di luar kuasa kita juga gitu, maksudnya menentukan akhirnya menang atau enggak ya, kita berbicara kodok-kodar itu kan sudah aspek kodok, meskipun untuk meraihnya ada aspek ikhtiari juga gitu, tapi ketika akhirnya kita sudah berupaya optimal gitu ya, kayak kemarin pas aku beasiswa ini kan
upayanya, kalau menurut aku sih, aku sudah berupaya optimal gitu ya, sampai harus pulang ngambil data apa gitu ya, kemudian bikin esai dan lain sebagainya gitu. Aku berasa udah optimal, tetapi ternyata kode dari Allah memang belum waktunya gitu ya, belum dikasih rezeki untuk dapat beasiswa itu gitu. Maka ya di situ belajar gitu untuk menerima ikhlas dengan kegagalan dalam tanda kutip, dalam sudut pandang kita ya sebagai manusia. Karena bisa jadi kegagalan itu adalah pembuka pintu bagi keberhasilan yang kita nggak tahu gitu ya. Begitu. Dan tadi memang ketika kita menempatkan satu kebahagiaan, misalkan kan ketika kita menang, kita mencapai kebahagiaan. Dan kita mencapai kebahagiaan itu kan untuk orang lain ya, meskipun itu boleh-boleh saja, tetapi memang ketika itu dijadikan sebagai sandaran utama kita, memang ketika memperoleh kegagalan itu akan berasa sakit banget gitu. Ya istilahnya kayak menaruh apa ya, rasa ketergantungan kita itu kepada manusia gitu. Tidak lagi motivasinya benar-benar karena Allah. Kalau motivasinya benar-benar karena Allah, insya Allah tidak akan pernah kecewa gitu. Apalagi kalau kita sudah paham kode-kodar itu tadi gitu. Nah, termasuk kita juga harus mengedukasi orang-orang di sekitar kita ya. Maksudnya, silahkan boleh menaruh harapan gitu kepada orang tua ya gitu. Harus bahkan kita kemudian mengeflorkan gitu kepada orang tua, saya itu punya targetan begini, saya punya cita-cita begini. Tapi juga harus dipahamkan juga bahwasannya saya insya Allah akan berupaya optimal. Perkara nanti hasilnya mau gimana, itu nanti sudah berada di luar wilayah saya gitu. Jadi ya intinya kita mengajak orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita untuk ya belajar menerima, nggak cuma diri kita. Karena kadang kalau cuma diri kita yang kita kuatkan tanpa menguatkan lingkungan, itu berat gitu jadinya. Karena kita sering terpengaruh sebenarnya dengan lingkungan tadi kan. Tadi dia juga mengatakan sebenarnya sih nggak masalah gitu, tapi karena ada teman-teman, keluarga ini yang berharap guru ke kita, kita itu jadi kayak nggak enak, merasa kayak nggak enak dengan orang-orang di sekitar kita, kehidupan hancur gitu ya, dan lain sebagainya. Padahal ya tadi kita harus mengedukasi mereka dengan tadi aspek kode-kodar, teori kode-kodar yang harus diaplikasikan gitu dalam kehidupan. Ya memang tidak mudah. Aku sendiri baru bisa mengajak gitu ya orang tua untuk bisa menerima takdir gitu ya, menyikapi takdir seperti apa ya, baru akhir-akhir tahun inilah, tahun ini, tahun kemarin gitu, baru bisa yang mendudukkan rezeki itu seperti apa gitu kepada orang tua. Dan alhamdulillahnya ya sampai sekarang, bahkan kemarin beasiswa nggak dapet ya, komentar dari orang tua ya udah nggak apa-apa gitu, memang belum rezeki gitu. Jadi ya memang ada kesedihan, ada, tapi dengan tadi ya kita meyakinkan insya Allah, Allah itu akan bukakan rezeki lewat pintu yang lain, Allah punya rencana yang lebih baik gitu. Apalagi orang tua menguatkan, orang-orang di sekitar kita menguatkan, itu kan jadi wah energi yang luar biasa gitu ya. Meskipun tadi aku katakan rasa sedih itu manusiawi, datang ketika kita itu menghadapi kegagalan, kita memang butuh supporting system dari lingkungan di sekitar kita. Dan supporting system itu harus kita bangun dari sekarang, gak harus pas kita gagal. Jadi ketika kita gagal, kita udah punya supporting system itu. Jangan pas kita gagal baru mengadakan supporting system itu, karena membangun supporting system itu butuh waktu yang gak sedikit gitu, butuh waktu yang lama gitu ya teman-teman. Lanjut nih. Nah terus gimana nih Dea, kemudian mungkin pada waktu itu atau ketika menghadapi kegagalan yang baru-baru ini untuk kemudian bisa bangkit?
Kalau gagal pas SMA sama gagal sekarang beda ya cara bangkitnya.
Sudah semakin dewasa ya.
Karena SMA itu belum terlalu mengenal Islam gitu. Sedangkan sekarang udah alhamdulillah gitu, bisa belajar Islam lebih dalam lagi gitu. Kalau mungkin kalau di sana waktu SMA kenapa aku harus bangkit? Ya karena aku nggak bisa menghindar gitu
dari lingkungan.
Kalau nggak sekolah juga
gimana
gitu ya, demi menghindar dari guru pembina ya gimana, apalagi wali kelasku yang ngajar aku kimia. Jadi ya mau nggak mau aku harus jalani itu gitu, dan
terpaksa menjalani kehidupan
iya,
gitu ya.
Dan mungkin aku merasanya itu lebih kebako kayak kok aku yang
gengsi
lebih,
gitu
lebih
ya,
lebih bisa, kok dia yang nggak ya aku merasa aku lebih gitu, kok dia yang lulus sih gitu, pokoknya aku harus tunjukin aku tuh lebih bisa daripada dia gitu. Jadi kayak lebih ke gengsi gitu loh mbak, ih pokoknya aku harus bangkit walaupun aku nggak dapat kabupaten, aku tunjukin kalau aku tuh lebih bisa dari dia yang dapat, kayak gitu. Jadi ya udah aku melewati hari-hari seperti biasa ya. Ada beberapa emang sahabat tuh yang nyemangatin gitu, sabar ya deh gitu ya, nggak apa-apa. Tapi aku nggak nangis di depannya ya, pas pulang aja
doang. Gengsi dong nangis
iya, di depannya. Jadi aku bangkitnya lebih karena ya, tadi aku
motivasinya,
nunjukin aku tuh bisa, aku tuh lebih dari dia kayak gitu ya. Terus bangkit gitu. Dan ya tadi motivasi sana gitu, terus masih tetap ikut walaupun udah nggak ada kesempatan lagi lomba gitu, tetap ikut pembinaan, kayak cuma bantuin guru pembina yang ngajarin adik-adik tingkat kayak gitu ya. Itu terus diulang, terus akhirnya ternyata ada kesempatan buat lomba sekali lagi dan alhamdulillah dapat juara di sana. Dan kayak aku berjuangnya untuk bangkit di sana yang benar-benar butuh apa mbak, butuh
membangun kepercayaan diri lagi
biasa
gitu, ya.
Gitu. Tapi alhamdulillah kayak kuliah tuh dipermudah karena kan alhamdulillah jalur undangan. Gitu ya SN tuh. Jadi kayak aku gagalnya tuh awal-awal, okay. Tapi insya Allah gitu Allah menyiapkan
keberhasilan
yang lebih indah gitu di akhir gitu. Tapi ya gitu ya niatnya, karena aku harus membuktikan aku lebih bisa dari dia. Kayak kadang tuh ada timbul rasa sombong gitu, misal ketika adik kelas nanya ke dia terus dia gak bisa jawab, terus kayak adik kelas tuh nanya ke aku terus aku bisa, tuh kayak tuh kan kayak
aku lebih pintar dari dia
kayak, gitu. Astagfirullahaladzim ya. Kayak bangkitnya tuh karena itu gitu loh mbak, kayak gak bisa menghindar dan aku harus buktikan aku lebih bisa dari dia. Kalau di kuliah mungkin kalau gagal penelitian itu ya B aja ya. maksudnya ya, ya namanya juga penelitian gitu, gak kayak praktikum yang lancar gitu. Tapi yang mungkin kalau di kuliah itu kayak kan kayak aku suka desain misalnya ya mbak, kayak hasil desainku ditolak itu kayak kegagalan ya. Kalau dia tuh nggak tahu aku
prosesnya gimana gitu,
prosesnya
ya, sampai ngelembur
mikirin ide aja itu berhari-hari sampai relain ngelembur udah di ACC, tapi ada satu orang yang nggak suka kayak dibuat ulang
dari awal gitu ya.
kayak langsung mematahkan semangat. Aku nggak mau desain lagi, kayak gitu loh mbak. Jadi kayak ya beberapa hari aku nggak mau desain, kayak karena udah mikir aja tuh ide udah apa ya, apalagi
kayak masih udah dijatuhkan dulu mentalnya gitu ya,
apalagi pemula dan mending belum di ACC, ini udah di ACC cuma gitu. Satu orang yang nggak suka tuh kayak apalagi pemula gitu ya mbak. Jadi tapi ya tadi ya aku meneruskan niatku lagi gitu, kamu desain itu untuk apa sih gitu, kayak ya untuk membantu menolong agama Allah gitu, untuk dakwah, untuk Allah gitu ya. Sama kayak misal kayak dia manahin di suatu desain, kok mbaknya aku udah desain banyak, udah meluangkan waktu sehari kok nggak dipost sih,
gitu. Upload, gitu ya.
Kayak nyesek gitu kan mbak. Tapi ya udah gitu loh, ya memang perlu saling mengingatkan kayak gitu. Betul. Jadi ya banyak lika-liku di perdesainan ini gitu. Kadang ada orang yang gimana ya, kayak seharusnya tuh nggak hargai.
Iya ya, cukup tahu lah ya, karena saya juga pernah berkecimpung di dunia desain.
Jadi ya beda gitu, kalau sekarang tuh bangkitnya tuh karena Allah gitu.
Gitu ya.
Tapi kalau dulu tuh
sekedar gengsi.
Jadi beda gitu. Dan orang di sekitar aku gitu, sekarang misal ketika udah lingkungannya gitu ya, orang-orang yang selalu nasihatin aku gitu, yang menjaga aku gitu. Jadi nasihatinnya beda gitu. Kayak misal aku gagal itu semangat ya dek, nggak cuma semangat tapi insya Allah Allah akan membalas. Lebih menyemangatinya tuh menyejukkan gitu, nggak cuma kata-kata doang gitu. Terus kayak kalau sakit sabar ya dek, insya Allah gugur dosa gitu kan. Ada yang cuma GWS gitu kan. Ya oke, ngucapin, tapi kayak beda gitu loh mbak. Dan aku tuh merasakannya pas kuliah gitu, di sekitar orang-orang ya aku bersyukur banget. Beda banget lah ya.
Betul-betul. Ya, jadi kalau bisa kita tangkap poinnya, memang mungkin akan sama-sama menghasilkan kebangkitan dari kegagalan, tetapi dengan niat yang berbeda outputnya juga akan berbeda gitu ya. Meskipun ya bisa jadi berhasil, tapi kayak kosong aja, ya udah sekedar berhasil tanpa kita dapat nilai lebihnya itu tadi ya. Tetapi ketika kita bangkit karena tadi motivasinya itu karena Allah, insya Allah ketika kita dihadapkan pada kegagalan itu lagi, kita akan bisa menyikapi itu lagi. Dan tadi poin pentingnya lagi adalah dukungan benar-benar dari lingkungan sekitar kita itu emang jadi energi yang luar biasa gitu, bisa membangkitkan kita gitu ya. Ya aku juga pernah mengalami pengalaman kayak dia gitu ya, desain yang kayak gitu, udah jadi banyak gitu ya, tinggal dek ini warnanya tolong bisa diganti enggak, dek udah bikin susah-susah ya, dek ini kurang berwarna, kurang apa, aduh ya Allah itu sakit banget
rasanya. Apalagi kalau nggak dipakai terus pakai desain orang
bener,
tuh kayak
sedih banget itu rasanya gitu. Bahkan dulu ya sempet sih sampai pada tataran kayak ya kayak dia tadi kayak udahlah nggak mau desain lagi gitu. Tapi alhamdulillahnya ada tadi orang-orang yang menguatkan, meluruskan lagi ya niat kita. Makanya selalu aku singgung gitu ya di podcast aku bahwasannya pentingnya kita meluruskan niat gitu ya, senantiasa meluruskan niat dan beramal dengan baik, karena amalnya baik, niatnya buruk itu atau bukan buruk ya, atau niatnya tadi bukan karena Allah, tidak ikhlas karena Allah, itu ya tertolak gitu amalnya. Atau niatnya baik tapi caranya salah, itu ya jelas tertolak lagi. Maka yang harus kita lakukan adalah meluruskan niat itu tadi dan beramal dengan benar sesuai dengan syariat gitu. Jadi termasuk juga tadi ya menyikapi kegagalan seperti itu. Bisa kita harus muhasabah diri, kegagalan itu ada faktor dari kita atau sebenarnya itu adalah faktor eksternal yang sudah tidak bisa kita utak-atik lagi gitu. Yang harus kita pikirkan adalah ketika kita gagal, oh kemarin proses yang aku jalani itu benar atau enggak ya, kok udah optimal atau belum ya. Kalau udah optimal berarti ya sudah, berarti memang sudah kodoknya Allah menentukan segini. Nah, menyikapi kodok yang buruk dalam tanda kutip, buruk dalam sudut pandang kita gitu ya, ya kita harus bersabar gitu dengan kodok yang buruk itu. Kalau kodoknya baik, ya bersyukur. Jangan jadi orang yang semakin sombong ya, alhamdulillah. Bisa jadi itu nanti jadi istidraj gitu. Allah menguji kita dengan kodok yang dalam sudut pandang mata kita itu adalah sesuatu yang baik, padahal itu menjerumuskan. Nah, jangan sampai kita juga seperti itu gitu. Itu justru kegagalan yang sesungguhnya ketika kita menyikapi keberhasilan dengan kesombongan gitu. Jadi gagal gak mesti sesuatu yang buruk di sudut pandang kita, tapi tadi bagaimana ya tadi gagal atau enggaknya itu ya di standarnya syariat gitu. Kita gagal ketika kita salah menyikapi kodo gitu, salah menyikapi takdir, itu gagal yang sesungguhnya. Tetapi kalau mungkin di mata kita sebagai manusia itu gagal, belum tentu itu kegagalan, karena bisa jadi kayak tadi ya dia ternyata dibukakan pintu yang lebih banyak lagi, keberhasilan yang lebih banyak. Coba kalau dulu mungkin menang, bisa jadi semakin sombong. Semakin sombong gitu ya.
Kalahnya masih sombong ya.
Kalahnya masih sombong gitu ya. Bisa jadi tambah sombong lagi kalau menang, terus jadi males belajar dan sebagainya, malah enggak bisa masuk di kampus yang segede UGM gitu ya. Segede UGM gitu. Maka tadi Allah bukakan pintu-pintu itu. Jadi ya ketika kita gagal di aspek bukan wilayah ikhtiar kita, dalam sudut pandang kita, maka bersabar. Dan kalau berhasil ya bersyukur. Kalau ada di wilayah ikhtiar kita, berarti kita muhasabah diri. Oh, ada amalku nih yang kurang optimal, maka perbaiki amalan. Jangan sampai kita ulangi lagi kegagalan. Jadi gitu ya teman-teman. Terus kalau kita sebagai seorang muslim nih memandang kegagalan itu gimana, Dek? Ya kayak tadi ya.
Iya, kayak tadi. Ya itu kodok.
Kodok gitu ya. Jadi memang penting banget kita mempelajari kodo kodar. Jadi nggak sekedar teori kodo itu adalah apa, kodar itu apa gitu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menyikapi satu takdir itu gitu ya. Mana takdir yang itu berada di wilayah kita, mana yang di luar wilayah kita. Kalau yang di wilayah kita ya upayakan secara optimal. Kalau yang di luar wilayah kita ya tinggal bersyukur atau bersabar. Gampang sebenarnya jadi seorang muslim. Gak ada ruginya ketika dia ditimpa takdir yang buruk, bersabar dapat pahala. Ketika ditimpa takdir yang baik, bersyukur dia pun dapat pahala. Jadi gak ada ruginya sebenarnya. Bahkan ketika kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat syukurnya itu semakin banyak gitu ya rezeki. Intinya husnuzon aja deh dengan Allah ya ketika kita mendapatkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu.
Nah, ya apa dia merasa ya melihat gitu loh orang-orang yang sudah menerapkan pemahaman kodok kodar itu untuk menerima kelapangan suatu takdir itu ya kayak sejuk gitu loh. Kayak kemarin temen kita yang orang tuanya meninggal gitu.
Siapa?
Kayak
oh iya
ya, kayak
kayak kedengeran gak ini?
Aku tuh tumben gitu loh selama hidup itu baru sekali punya temen yang orang tuanya meninggal, terus kayak yaudah gitu loh karena itu takdir Allah. Ya nangis tapi nggak terlalu diratapi gitu loh mbak, kayak iya deh nggak apa-apa gitu, kayak lapang gitu, kayak ya Allah aku bisa nggak ya kayak gitu. Jadi benar-benar kelihatan apa ya,
kepake teorinya.
Kan kadang ada orang yang meratapi sampai nangis berhari-hari,
jadi anak nakal untuk melampiaskan saya itu kurang kasih sayang, saya itu butuh disayang ya.
Terus kayak kalau ngobrol sama kita ya nggak nangis, tapi pas kayak kalau udah
sendiri
baru nangis itu kayak ya Allah kuat banget.
Ya gitu ya teman-teman. Nah terus ada nggak nih sosok yang mungkin menginspirasi Dea untuk kemudian bisa bangkit dari berbagai kegagalan yang kemudian sering dihadapi?
Ya kalau kita sebagai muslim ya tentu mencontohnya Rasulullah atau ya sahabat-sahabat lain ya, yang memang ketika gagal itu luar biasa ya gitu. Bahkan kegagalan kita itu
belum seberapa
ya, itu kayak kelemahan. Apa sih kamu gagal cuma di lomba aku gitu, kayak Muhammad Al-Fatih kan untuk menaklukkan Konstantinopel kan gagal tapi
berbulan-bulan gitu ya.
Kan lama banget kan sampai takluk itu, tapi itu kan gak membuat Muhammad Al-Fatih itu menyerah gitu, tetap memuhasabah gitu, kayak memuhasabah apanya? Radiatnya gitu, apakah ada yang melakukan dosa gitu, kayak kalian harus ya meningkatkan kedekatan dengan Allah selain teknisnya ya, kayak gitu. Jadi ya banyaklah sebenarnya pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari para sahabat. Begitu juga Rasulullah yang dakwahnya selalu ditentang gitu ya, yang kalau dakwah di Mekah itu pengikutnya dikit
bertahun-tahun, iya, 13 terus tahun ya
sampai Rasulullah itu luka-luka kayak gitu. Kita mah apa masih masih ditentang satu orang kayak cuma bilang maaf ya mbak nggak mau gitu,
dan ujian kita masih di diri sendiri gitu. Iya. Ya gagalnya tuh masih gagal upaya untuk diri sendiri gitu.
Iya.
Padahal Rasulullah itu kan membawa misi yang besar, maksudnya upaya yang dilakukan beliau itu nggak cuma buat beliau gitu, tapi buat umat. Tapi ketika menghadapi kegagalan, bayangkan ya, maksudnya kalau bayangkan deh kalau teman-teman di posisinya Rasulullah, udahlah ini kepentingannya umat, tapi beliau harusnya membawa, itu kan satu risalah yang berat banget gitu. Kalau kita mau berbicara egois, udah ah aku nyerah aja, mungkin kalau aku di posisinya Rasulullah udah nyerah aja gitu.
Iya.
Tapi kan karena Rasulullah itu tadi ya, beliau itu paham apa yang dibawa oleh beliau itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu bahkan untuk seluruh alam gitu ya. Akhirnya ya tadi sebagai keimanan itu kan ya yang membuat Rasulullah akhirnya tetap tadi bangkit terus di tengah kegagalan-kegagalan yang beliau lakukan. Bayangkan misalkan ya dakwahnya itu kan luar biasa ya, menyeru hampir seluruh orang di Mekah dengan penentangan yang macam-macam. Abu Jahal begitulah, pamannya sendiri kayak gitu, kaumnya sendiri kayak gitu, yang dulunya bayangkan teman-teman di posisinya Rasulullah yang dulu itu istilahnya kayak orang yang dielu-elukan gitu di tengah masyarakatnya. Tiba-tiba ketika membawa Islam berbalik 180 derajat. Pamannya yang dulu itu menyayangi Rasulullah, bahkan sampai dulu itu mau merawat Rasulullah ya, rebutan sama Abu Thalib gitu. Aku aja gitu ya. Itu berbalik gitu memusuhi Rasulullah, di apa? Dikasih apa namanya kotoran lah rumahnya Rasulullah, dikasih duri-duri itu sama istrinya Abu Lahab gitu ya. Ya pokoknya teman-teman bisa baca di ceritanya ya. Kisahnya di Sirah atau di surat Al-Lahab itu ya, bagaimana Abu Lahab itu sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an itu kan karena saking kebangetannya ya perlakuannya Abu Jahal itu ke Rasulullah. Tapi yang harus kita pelajari dari Rasulullah adalah tadi ya, meskipun ada penolakan yang mungkin dalam sudut pandang kita sebagai manusia itu adalah kegagalan gitu ya, tapi beliau itu bangkit lagi. Begitu juga Muhammad Al-Fatih sudah melakukan berbagai upaya gitu ya, sampai bikin meriam, bikin apalagi ngancurin tembok, bikin apa itu dulu yang kayak tangga buat naikin tembok, gali parit, gagal gitu ya. Itu kan kegagalan, enggak bisa nembus temboknya Konstantinopel. Tapi yang dilakukan beliau adalah terus berupaya karena dorongannya enggak cuma hanya ingin menaklukkan aja, tetapi ingin membuktikan bahwasannya janji Allah itu benar gitu. Kalau bukan karena itu, untuk apa 7 generasinya Muhammad Al-Fatih itu kan 7 generasi ya, 8 ya. Ya, Muhammad Al-Fatih generasi ke-7 lah ya. Itu berupaya gitu untuk menaklukkan Konstantinopel. Buat apa? Sejak zamannya para sahabat itu kan memang sudah berupaya gitu untuk menaklukkan Konstantinopel. Bahkan sejak diturunkannya apa bisyarah itu kan sudah berupaya gitu sahabat, sampai masanya Utsman gitu ya kalau nggak salah, itu kan dikirim armada laut pertama gitu ke daerah Konstantinopel. Bahkan di masanya siapa itu yang kakek masih hidup di zamannya para sahabat itu sampai minta dikuburkan di dekat Konstantinopel
biar gitu.
mendengar suara para mujahid gitu ya yang menaklukkan Konstantinopel. Kalau bukan karena keimanan, nggak mungkin sampai sekian abad, 800 abad dari dikeluarkannya bisyarah itu yang keluar dari mulutnya Rasulullah, dari lisannya Rasulullah, diperjuangkan sampai seperti itu. Kalau bukan karena keimanan, lagi-lagi nggak akan mungkin bisa bangkit lagi. Jadi ya buat teman-teman, silahkan luruskan motivasi apapun itu, luruskan niatnya itu karena Allah gitu. Jadi ketika teman-teman menghadapi kegagalan, teman-teman akan mudah bangkit lagi karena teman-teman tahu visinya itu nggak hanya sekedar visi duniawi gitu, tapi visi sampai tembus ke langit ya, visi ke akhirat gitu ya. Teman-teman, nah mungkin ada pesan-pesan mungkin buat teman-teman dari Dea di segmen terakhir ini. Atau mau ada lagi nggak apa-apa, masih panjang.
Ya apa ya Mbak, ya bangkitlah karena Allah.
Iya nggak, bangkit karena Allah ya, betul.
jangan bangkit
hanya sekedar emosional, hawa nafsu, atau karena ego apa sih tadi ya, ego ya gitu. Ada lagi mungkin ya?
Udah Mbak,
udah ya. Oke, gitu aja ya teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin hari ini sedang mengalami kegagalan atau sedang terpuruk dalam kegagalan, aku yakin Allah punya rencana yang lebih baik buat teman-teman gitu ya. Berhusnuzan aja kepada Allah, terus berupaya di wilayah ya ikhtiar kita yang bisa kita lakukan secara optimal, dan tadi ya menyiapkan mental untuk tadi ya bersyukur dan bersabar terhadap takdirnya Allah gitu. Dan yang terpenting, bukan yang terpenting sih, yang penting juga bagi teman-teman adalah mencari lingkungan-lingkungan yang bisa memberikan energi yang positif gitu bagi teman-teman, yang bisa menguatkan teman-teman gitu. Mungkin itu aja ya teman-teman sharing dari kita. Mohon maaf kalau banyak salah atau banyak ketawanya gitu ya. Sekali lagi aku senantiasa bermohon kepada Allah agar melindungi aku dari sifat sombong, ujub, ria, tasmi dan lain sebagainya gitu ya. Dan kawan-kawannya, semoga apa yang aku lakukan bisa menjadi hujah nanti di hadapannya Allah, bahwasanya saya tidak diam dengan kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja hari ini. Ya, ini kontribusi kecil yang bisa semoga menjadi penyelamat bagi aku di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.